Já, virðulegi forseti, við getum alveg verið sammála það að það sé, sko, samþættingin að nærþjónustu er auðvitað mjög skynsamleg. En við getum eins og að gert þetta allt saman núna ef að vilji, pólitísku vilji fyrir hendi. Heilbrigðisráðherra hefur alveg tök á því að semja við hvaða sveitafélagi sem er að taka yfir heilsugæsluna. Og ég tel að það getur verið, sé bara mjög skynsamlegt og eins og segi, þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar fór frá völdum að þá voru komið óformlega viðræður sem að, ekkert óformlega, það var ákveðið að setja, það var búið að gefa það út að setja það við nokkur sveitafélög í farveg. Þessi sveitafélög voru flest sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu, undaneskilið, ef ekki öll, undaneskilið Reykjavík, þetta var Reykjanes og í tengslum við sameiningarnar á Norðurlandi þá hafði í það minnsta Húsavík lýst yfir áhuga á því og að koma að því að taka yfir heilbrigðisþjónustuna þar og voru ýmsar hugmyndir uppi sem gátu gert að verkum að það hef verið, geta verið skynsamlegt og sama með Vestmannaeyjar og að því það eru mjög mismunandi aðstæður og ein lausn hentar ekki öllum. Til dæmis eru Vestmannaeyjar eyja sem þarf ekki að taka fram. Á Húsavíka þá erum við með sveitafélag sem er gríðarlega stórt hvað landsvæði þarna varðar og þeir þekkja mjög vel til heimamenn hvernig er best að sinna þjónustinni þar. Og þetta er allt saman hægt og mikilvægt að menn gangi þau verk þar sem er augljóst að það sé hægt að fara þessa leið. Þessi ég bara eins og að vara við er þetta, þetta má ekki vera til þess að eins og oft við verið í samskiptu ríkis og sveitafélag annar aðalinn sendir reikningin á hinn. Og þetta má ekki vera til þess að eitthvað sem á að vera á heilsugæslunni eins og er núna, þú veit að sé bæði hjá ríkinu, að það er ýmislegt sem að landspítalinn er að sinna, sem að heilsugæslan ætti að sinna og við meðum passa okkur á því að ganga ekki, fara ekki þá veg enn frekar.
Andsverjum er lokið.